Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Vlada Srbije je pala i tako je posle 20-ak meseci Srbija opet pred izbornom kampanjom. Bilbordima, plaćenim medijskim terminima, obećanjima, poštanskim sandučićima koji se pune reklamnim materijalima i tako dalje i tako dalje. Srbija je dakle opet pred izborom ko će nas odvesti u bolju i lepšu budućnost bez korupcije i kriminala, prepune radnih mesta, stranih investicija, vladavine prava i ostalih obećanja. Što je pravi razlog za nove vanredne izbore? Gubi li se vreme ili se dobija na ubrzanju kada su reforme u pitanju? Kakvi su učinci stare i šta se očekuje od nove vlade? To su samo neka pitanja na koje će pokušati da nađu odgovore vaši moji današnji gosti. Milan Milošević, novinar Vremena, i Zoran Panović, novinar Danasa. Ne smeta vam što nisam rekla da ste urednici, vi ste i glavni odgovorni urednik. Dobar dan.
Ne smeta, ne smeta.
Dobar dan i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Prestaju li uopšte kampanje u Srbiji izborne i da li je po nečemu Srbija raritet trenutno u Evropi?
Pa, bila je prestala kampanja, bilo je, mi smo proteklih dve godine poslala jedna strana, ova druga strana je bila u rasulu, preispitivanju i lizanju rana. Praktično je Srpska napredna stranka držala političku banku u prošlom periodu, a sad u izborima vidjet ćemo kako će biti.
Jeste vi iznenađeni, gospodine Panoviću, ovim izborima? Čini se da niko manje više nije iznenađen. Čak je neko istraživanje javnog mnenja pokazalo da su i građani očekivali nove izbore.
Pa jeste, jer jedna vrsta psihotizacije javnog mnenja je već na dužem vremenskom periodu prisutna. I s te strane nema iznenađenja nekoga, ali tu postoje dve stvari koje treba razlikovati. Prva stvar je, s jedne strane, ako pogledate neke uspehe te vlade koji se često citiraju kao glavni, a to je izvestan proboj u rešavanju kosovskog problema i početak pregovora sa EU i neki dometi borbe protiv korupcije, sa te strane bi delovalo da ta vlada nema nekog razloga da se rastura s obzirom da je počela pregovora sa EU, ali ko malo bolje poznaje situaciju iznutra zna da je to jako, jako unutra trulo, jako napeto, jako tenzično i sa te strane postoje utisak da vlada funkcioniše kao neka vrsta lonca koji samo što ne pukne, i sa te strane izbori kao neki ventil su dobra stvar.
Gospodine Miloševiću, da li ste vi iznenađeni da je posle 20-ak meseci, posle na kraju krajeva rekonstrukcije vlade koja je bila pre nekoliko meseci?
Nisam iznenađen, i ova vlada, kako je to konstatovao sociolog Antonić, odnosno vladajuća partija, stalno objavljivala neki novi početak. Ovo je zapravo su izbori pred praznom kasom, i to se videlo i pre ovoga. Koliko je rebalansa budžeta bilo od ustanovljenja ove vlade? Tri. Bila je tri rebalansa budžeta, rekonstrukcija vlade, strani savjetnici, novi eksperti, stalno je bilo neke tenzije i neko trošenje vremena i objavljivanje sad novog, novih nekih vizija. Na kraju, kad su izbili ti konflikti unutra, vidimo da te vizije nisu promišljene, da su bile ad hoc, tako smišljene neke akcije za probuđivanje optimizma i tako, neka mešavina pretnji i obećanja. A s druge strane, kad se pogleda kreditni rejting Srbije je oboren prvi put posle 2005. godine. Prošle godine ušlo samo 700 miliona živih investicija, što je najmanje u poslednjih 10 godina. Porasto je spoljni dug, Tako da je na polju realne ekonomije stvari su išle loše i to je pre ili posle moralo da se prelomi.
Dakle, da najlogičniji potez je raspisivanje novih izbora u takvoj situaciji po vama. Vama je to logično, tako?
Pa da, da bi se zatražio mandat za nešto što se mora uraditi, pitanje da će oni iskreno to da kažu. Dolazi MMF u sred kampanje. Jasno je već i MMF i Svetska banka i Fitch Ratings govore da to stanje strukturalno nije dobro i da moraju tu da se srede javna preduzeća, da se ukinu subvencije, verovatno tu ima i nekog otpuštanja. To su sve teška pitanja u kojima je glavno potpitanje ko će to da plati.
A to će se izborima rešiti po vama? Ili odložiti?
Birači moraju da daju nekom mandat da on na osnovu tako tog ovlašćenja sad nekog zezne. Po pravilu su ti koji dobiju vlast naterani da zeznu sopstvene birače i da postupe suprotno od izbornih obećanja. Do sad je tako bilo i ja verujem da će i sada.
Gospodine Panoviću, čuli smo obrazloženja, hoćemo brže, bolje, efikasnije da vladamo, hoćemo mandat naroda. Koliko su po vama ovo ubedljivi argumenti?
Pa to je legitiman stav jedne stranke, ona zahteva proveru same sebe pred biračima i to je s te strane krajnje normalno i legitimno. Ono što mene uvek nervira kad su svi izbori u Srbiji u pitanju, to je jedna vrsta odbojnosti prema izborima. Mi kao da imamo uvek od uspostavljena višestranačja jedan strašan otpor prema izborima i sad kad pogledate među običnim građanima jedan stav šta će nama izbori, šta će nama to. Znači ja zaista ne znam na koji je bolji način da se rešavaju problemi jednom društvu ako su tenzije tolike među političkim akterima nego izbori. Zato postoji demokratija i mislim da je ta jedna vrsta hipokrizije kod građana isto jako, jako, jako primetna i to se obično meša sa raznim stavima tipa svi su oni isti, šta će oni nama, ali sada se pokazuje da bar na ovim izborima valjda nisu svi isti, ako ćemo da to kažemo, iako svi hoće da budu neki način naprednjaci. Mislim da čak su ovi izbori takvi da ni famozni B-listici sa prošlih izbora neće imati argument da ostanu kući i ono što bi zaista bio odgovor građana Srbije ovom izazovu koji je uputio SNS da traži mandat, da traži podršku, to je jedna masovan izlazak na izbora i da se građani opredele za koga su, da li za tu vrstu reformi koju nudi gospodin Vučić ili za neke druge reforme ili antireforme koje dolaze od strane ovog ili onog dela opozicije.
Malo pre ste rekli da je to kuvalo kao u loncu u vladajućoj koaliciji. Da li se radilo po vama prevashodno o konfliktima unutar vladajuće SNS ili na relaciji SNS-SPS?
Pa tu su bile dve vrste konflikta. Bila je jedna vrsta tenzije koja je na neki način uspela da se manje više održi stabilnom u tom smislu da taj konflikt nije na kraju doveo do raskola između osnivača SNS-a i predsjednika Srbije Nikolića i Aleksandra Vučića, a ta jedna vrsta tenzije postojala na nivou samog SNS-a. Što se često u javnosti predstavljalo kao ono, Tomini ljudi i Vučićevi ljudi, to je ponekad umjelo da bude, da izađe malo dramatičnije u javnost kao u slučaju savjetnika predsjednika Republike gospodina Olivera Antića, a s druge strane je postojala isto jedna vrsta tenzija na nivou SPS-a i SNS-a, pre svega što očigledno neki ljudi iz SPS-a su bili iz raznih razloga od interesnih u Srbiji do nekih međunarodnih odnosa su bili tabu tema za određene pokušaje Vučića da tu proširi borbu protiv korupcije, tako da Znamo uz kakve teške muke se Mrkonjić sklonio sa, kao ministar sa tog mjesta u vreme rekonstrukcije, a do nekih drugih nije smjelo da se dobaci, tako da s te strane ta tenzija postojala i van tih problema ova vlada je u startu imala jedan strukturalni problem koji bi pogodio i mnogo stabilnije zemlje, stabilnije vlade, a to je da lider najveće partije nije bio premijer i to je jedna vrsta distorzije u tom političkom sistemu koja je uvek prouzrokovala neku vrstu nervoze, ali opet s druge strane Vučić je sa Dačićem dobio jednu vrstu jednog sidraša u toj vladi koji je uspio neke vrlo teške, mučne stvari da kaže narodu na jedan vrlo šarmantan način, tako da u tim pregovorima sa albanskom stranom i sa Hašimom Tačijem mislim da je da je Dačić doprinio priličnom anesteziranju javnosti, čak nekom vrsti takav težak problem je čak nekada uspeo da nonšalancijom dovede da izgleda malo manje težak, ali kada pogledamo i situaciju na Kosovu sada vidimo da to ne ide lako, jer nešto što traje toliko decenija teško se može tako samo jednim parafom popraviti.
A gospodine Milošiću, da li vi mislite da gospodin Vučić ustoličuje svoju popularnost i moć ovim izborima i da je to u stvari razlog zašto je vlada pala?
Više toga, on ne da uspostavlja svoj način vladavine i svoju moć, nego se on počinje da veruje u taj mit koji možda nije on stvorio o njegovoj mesijanskoj ulozi. A poslednji konflikt unutar to je između njega i njegovog reformiste favorita Radulovića, koji govori da on vlada u stvari kao u reklami za maslac. Sve se meša. On dođe, postavi ministra favorita i onda u njegovom ministarstvu preko njegovi savjetnici tu određuju kome da se oslobodi, ko da se oslobodi poreza, kako da ide privatizacija Vršačkih vinograda, prave se neke projekcije budžeta da se ne pita prvi poreznik koliko poreza može da naplati, operiše se o 3 milijarde dolara arapskih para, ovaj ministar nadležan za to kaže da je to samo reč, nema papira, nema ničeg. Tako da je to jedan način, ovo je sad jedan talas koji ja mislim liči malo na 90. Liči malo na to. To je sad u narodu probuđena nada, evo spasioca, evo ličnosti. I što je najgore, on je pametan čovjek, pravnik, odličan je pravnik, kažu, bio dobar student, da je ne mogao da odoli tom, ili bar glumi da ne može tome da odoli. Počinje da veruje u svoju misiju, a to je opasno.
Dakle, preraspodela političke moći u pitanju, u osnovi zašto je vlada pala?
U osnovi da se guverner, da se premijer zove premijer, a guverner. Pri čemu je body language, odnosno govor tela celog rukovodstva SPS-a je bio takav da pokazuje da svi oni intimno osjećaju da su izigrani. Jer Dačiću je u stvari su uvaljeni pregovori sa Tačijem, da se pozdrav. To je tada i to jeste prelazak jednog Rubikona. Ne toliki, jer su ti pregovori počeli. Borko Stefanović je tu već pregovarao. Bi tvrđi pregovarač od njih, inače. I onda po Dačićevom svedočanstvu, setimo se, on zove Tomu Nikolića, šefa države, čiji je zapravo i zaslanik. Šta da radim, kaže, nemoj ni da prihvatiš, ni da odbiješ. I onda on aranžira da dođe tu Vučić ipak, da i on bude saučesnik u tome. I posle, kad je završio taj posao, sad mu kažu hvala, doviđenja. Tako da on može biti nezadovoljan, ali SPS je imao jednu karakteristiku da on jeste bio veroloman u odnosu na Borisa Tadića, jer su imali aranžman da će ući u vladu.
A pre toga u odnosu na DSS, čini mi se.
Ali to je u u trenucima kad se formira vlada, kad uđe u neku koaliciju, SPS je bio u sva tri slučaja korektan ovaj partner. Čak i kao stariji partner, kad je bio s radikalima u vladi Mirka Marjanovića, SPS je bio korektniji od tadašnjih radikala. Ja znam, pričao mi ministar jedan iz te vlade, radikali, kaže, su samo stajali pored ovaj fotokopir aparata i kopirali taj način tako prikupljenja dokaza, to nešto, pisanja krivičnih prijava. Taj metod se i sad primenio. Narod to voli, to da neko goni ovaj, lopove i nada se zapravo da ta... Razumeo je da ta borba protiv korupcije, da je to neka vrsta nacionalizacije opljačkane imovine. Ima ovaj... parola u Beogradu koje o tome govore da se ova ili ona imovina ovog ili onog vrati narodu. I na tome sad su oni dobili ovaj tu tu podršku koja će verovatno ulazu u izborni ciklus sa velikom prednošću u odnosu na opoziciju, ali u ovoj zoni realne ekonomije to puca baš iznutra. Puklo je između prvog predsjednika i njegovog ministra, drugog ministra. Prvi mu je Krstić. Prvog potpredsjednika i njegovog drugog ministra po značaju. Prvi mu je Krstić.
Ali samo da vas vratim, molim vas, na SPS. Rekli ste da su oni bili vrlo korektni partneri ili ne znam tačno koji ste izraz upotrebili. A da li mislite da su bili, opet ću da koristim baš, verolomni prema svojim biračima? Kad je SPS
u pitanju, u istoj meri konkretno. Su bili verolomni jedni i drugi. Utoliko ovi sa udaljene tačke, sa moje tačke, gledište, ovi izbori su opravdani upravo zbog toga. Zato što su obe ove partije, naprednjaci više, jer socijalisti su bili delimično u prethodnoj vlasti, ali naprednjacima nije moglo da se uhvati iz izbornih poruka da će oni baš biti šampioni evropskih integracija. Oni su tad prelazili taj Rubikon. Aranžirali su ih kao, ispirali su radikale u naprednjake, ali nisu oni davali izborna obećanja koja liče na politiku koju će voditi. Oni su sprovodili program svojih protivnika do sada. I u tom smislu oni jesu vladali sa manjkom legitimiteta. Njima birači nisu izgleda zamerili zbog tog zaokreta, ali se birači o tome nisu izborno opredelili. I sad je prilika da vidimo da će potvrditi. Znači, da li će ta vojska glasačka poći za njima na tu stranu, jer oni su promenili kurs.
Ali ako tragamo za zbog čega je stvarno ova vlada pala, ne mogu da vas ne pitam za relaciju predsjednik Republike Nikolić i Ivica Dačić. U poslednje vreme je predsjednik Republike vrlo često spočitavao razne kritike gospodinu Dačiću. Da li mislite da to može da ima neke veze, da se gospodin Dačić na neki način marginalizuje u novoj vladi ili da svakako ne bude premijer?
Može da bude i da je ovaj, ja znam za neke izveštaje u jeku borbe protiv korupcije, da je, zaboravio sam, taj neka od tih studijskih grupa, think tank, ne znam, je ovaj upozoravala i na nekonsolidovanost policije i na stepen korupcije u policiji i tako dalje. Moguće je da on govori iz tog rakursa, možda govori jer on kao predsjednik Republike može da bude obavešten bolje od nas, to je ovde, o toku nekih akcija, da ima indicija da je curelo u nekim policijskim akcijama. Činjenica je da je u ovim drugim nekim slučajevima da su iz policijskih istraga išle ove izjave pravo u tabloide. To je njima bilo probitačno tada, satanizuju protivnika, pripremaju javno mnjenje i tako dalje, ali policije to po pravilu ne voli policija, i to čak i po sudskoj proceduri, to je konvalidiranje dokaze, ne može da curi to iz istrage. Istraga ima i svoje poverljive delove, taj i sudski proces, i svoje posle javne delove. Tako da to je sve, to jeste delovalo raštimano. Ja bih pretumačio to, tu njegovu intervenciju tako, nego kao neko specijalni rat između njega i Ivice Dačića.
A Zorane, da li vi mislite da je, da su reči gospodina Tomislava Nikolića, predsednika, nekako izgubile na težini umeđu vremenu? Te njegove primedbe koje je upućivao ministru policije ili premijeru Dačiću nekako su ostale bez neke težine rasprave i...
Pa dobro, to je jedno
pitanje. Prošle su dosta nezapažene.
Koje je staro pitanje kod nas. Ja mislim da kod nas MUP ne funkcioniše kao ministarstvo, već kao neka vrsta holdinga. Znači, to je u jednom trenutku, ko malo bolje pozna te stvari, delovalo da će unoći zapucati na druge po ulicama. Tako da mi imamo od tih iskustava iz 90-ih, pokazalo se da vojska, kada se otresla tog nekog ideološkog i nekog miloševićevskog balasta u komandnom vrhu, da je pokazala preko institucije jednu vrstu čistote neke u nekom kadru normalnom, dok je policija, koja je bila na prvu mnogo bliža za promene, gde su mnogi funkcioneri policije vrlo lako prelazili na stranu DOS-a, u onom dubinskom smislu se pokazalo da su snage sa te strane aktivne, penzionisane ili povučene, vrlo, vrlo veliki neprijatelji tranzicije, promena, i u tom smislu stanju MUP-u je bilo uvek na neki način, ne mislim tu na policajice, obične ljude, profesionalce koji rade posao svoje pošteno, vrlo, vrlo teško, i s te strane je i ta kritika Nikolića bila samo jedna u nizu konstatacija oko toga. A da li je Nikolić izgubio značaj? Ja mislim da jeste, i to je jedna od najvećih tekovina koju je Nikolić uradio u svojoj političkoj karijeri.
Mislite.
Da, Nikolić je napravio zaista jedan civilizacijski pomak što je podneo ostavku na mesto predsjednika partije i što manje više radi čovjek svoj posao. On bi mogao da uradi još jednu vrhunsku stvar, to je da da sve od sebe, da se u promjeni ustava funkcija predsjednika svede na puku parlamentarni izbor, da se predsjednik jednostavno dovede na čist nivo protokolarnosti, jer se pokazalo da je Srbija jako mala zemlja za jakog predsjednika i jakog premijera. Tek je mala za jakog predsjednika, jakog premijera i jakog prvog potpredsjednika. U tom smislu uvek imamo jednu vrstu te rotacije moći. Znači, ako je jača politička ličnost predsjednik, onda je kod njega moć, premijer bude na nivou Mirka Marjanovića ili Mirka Cvetkovića, onda kad se promeni, kada je premijer jači, to je jedna vrlo loša situacija za zemlju, i mislim da u neki, to je, isti je problem u Hrvatskoj. Imate Iva Josipovića koji zaista na neki način je višak, mislim, na tom političkom polju, ali jednostavno nešto on ne radi u interesu Hrvatske, nego jednostavno što je Hrvatska isto mala zemlja za jako premijera, jako predsjednika, i oni pate od sličnog problema, i mislim da bi u sljedećem ustavu to trebalo zaista svesti na neku meru, ili ići na onda predsjednički sistem klasičan, ili vratiti pun kapacitet premijeru, s time da mi imamo i preslon naslednika, ne treba zaboraviti, mislim. Tako da mi smo neki način već, to je Đinđić napravio vrlo vešto, mi smo neki način i monarhija, samo što Aleksandar radi sve što bi radio i monarh, sem što ne daje mandat nekome, nekim sakralnim činom nekog, ne znam, stavljena mača na glavu. Tako da...
Ma da bi to moglo da se...
Pa da, tako da bi tu sasvim svejedno šta je bilo. Bitno je samo da se ta izvršna vlast dovede u korelaciju, mislim da se dovede na nivo da to bude funkcionalno, i zaista da se smanji taj takozvani broj centara moći u Srbiji. Srbija je, meni je bilo smešno kada se kaže centri moći u Srbiji. Jedno je tako nemoćno i bedno, jadno je u Srbiji, toliko centara moći, to je zaista, neko deluje malo bizarno. Mislim, a kad treba nešto da uradimo prema spolja, u bilo u sferi diplomatije, ekonomije, investicije, onda smo tako nemoćni. Pa gde su ti centri moći? Na što su sve neke te neke naše seoske, mahalske fascinacije nekim prividima moći, nekim demonstracijama u smislu da se nekom nešto namesti, da se neko preko telefona uhapsi, da, a to je samo simptom jedne države koja zaista zaostaje duboko u tranziciji. I onda se kada se gledaju isto i analize naših političara, onda se često ljudi od struke i politikolozi, sociolozi, novinari počinju se lupaju, frljaju raznim terminima, pa se ubacuju očas postoje nešto totalitarno, pa se onda smisli neki plebiscitarni cezarizam, takve neke gluposti, mislim, kakvi plebiscitarni cezarizam, to je, mislim, to nema nikakve veze s analizom. Mi smo jedno tranzicijalno društvo u procesu odblokirane tranzicije u smislu sfere ekonomije, mi smo jedno poluperiferijsko društvo na obodu EU i u
pazite,
tim nekim...
Pazite, potrebili ste 3-4 specijalne izraza slična onim koje ste kritikovali.
Ovi promovišu takve izraze.
Pa ne, ali to je, mislim, to je isto, primjer, sad se isto frljamo sa terminom diktatura, mislim, to je diktatura. Pazite, mi ulazimo, znači, otvaramo se Europskom unijom poglavlje o pravosuđu. I sad, pa to je, je li moguće da Europska unija sa diktatorom otvara poglavlja o pravosuđu, mislim. I da sa Tanja Miščević, da li je Tanja Miščević, ne znam, kao neki, kao to ispade, kao je Tanja Miščević, kao da radi za Asada, razumete, mislim. To je jedna žena koja sigurno ne bi jednu diktatorsku zemlju uvodila, otvarala poglavlja za pristup Europskoj uniji. Mi imamo, i kod Vučića imamo jake neke autoritarne tendencije, jer on je u sve njegove unutrašnje promjene i političke, on je ipak proizvod ove neke autoritarne političke kulture, to je to jeste prisutno, ali govoriti na taj način malo deluje onako zaista prejako. S druge strane, ja mislim da je u sve te matrice i populističke to, ali za nije veći doprinos time što su pojavom SNS-a je uništena maltene Srpska radikalna stranka, koja je bila prvo antisistemska stranka, drugo koja je kontaminirala Srbiju neuporedivo više, koja je bila antievropska. Ovo su ipak sve ono neki nivo da pričamo o parama, o zaduživanju, o procesima, o lopovima, ali u Srbiji postoji zaista dvotrećinski konsenzus za nešto normalno u Srbiji. Mislim da čak i ona jedna partija koja je antievropska, DSS, ipak ima tu neku kulturu dijaloga, mislim, nije na taj način antisistemska, tako da s te strane smo ipak malo se pomerili u tranziciji.
A što vi mislite, gospodine Miloševiću, o ulozi predsjednika Nikolića pre svega u ovim izborima?
Da, izgubio moć onog trenutka kad je sišao sa čela svoje partije, jer nema zapravo nijednu polugu direktno u svojim rukama. Druga značajna poluga za Srbiju je da je kontrolu nad službama bezbednosti dao svom sinu i mlađem konkurentu Vučiću, tako da je on ostao bez moći. To u civilizacijskom pogledu jeste dobro, ali vidjet ćemo kako. Što se tiče evropskog preumljenja radikala, ja sam prilično skeptičan u tome. To jeste jedna sad tako stvar u modi. Evropljani su praktični ljudi i u Beogradu rade s ljudima za koje veruju da mogu efikasno da im završe posao. Nije ovo jedinstven slučaj da imate tu tako desnu populističku konglomeraciju na vlasti, ovoga Orban u Mađarskoj. Tako da ja ne bih idealizao te kriterijume evropskih briselskih političara. A to jeste vođenje Srbije ka tom putu koji će trajati 7-8 godina. Svi ti uspesi koji su još simbolični, kao istorijski trenutak, otvara se knjiga. Pa u knjizi ćemo sad da nađemo gde je koje poglavlje, pa koje ćemo da otvorimo. To od njega traja 7-8 godina.
Ali, gleda, postoji jedna tu stvar koja je čisto se vidi, mislim, ali kad pogledate SNS, u sve mane koje imaju, ali imate neke stvari koje oni jednostavno nemaju i ne mogu biti u rangu Orbana, mislim, oni nemaju, nisu klerikalni. Ne možete im reći
da su... Nisu li nacisti bili klerikalni? Kakav je to argument?
Drugo nisu...
I što mi upadate u reči?
Drugo nisu, nemaju, nisu radikali, nemaju taj četničku komponentu.
Pa nemaju...
Treće...
Mislim, dobre, ajde, završite vi, pa ću ja nas...
Pa ne, samo kažem da nije to drugo. Oni imaju sasvim drugačiju politiku prema Srbima van Srbije.
Kako? Da treba da ja ne znam, upuše,
da li oni huškaju,
da Dodika? Ajte,
pa da li oni huškaju, pa ne vidite pomak u odnosu na radikale, u odnosu na SNS, u odnosu prema regionalnoj politici. Nemoguće da oni toliko impresioniraju Janšu i Đukanovića i da, mislim, a da, eto, da toliko vode politiku koja je nako malo starinska.
Dobro, ste rekli što ste imali.
Pa to vam biti cinično, vam kažem ovako, mislim, pričamo kao kolege.
Pa vi ste mi u reči da branite naprednjake, ne znam što ih branite.
Ma ne pravi naprednjake, nego pričamo ovako, da bude malo zanimljivije.
Da je jedna, retorički se promenio vrh jedne stranke, a da se u metodu vladavine nisu promenili, jer isto imaju iste metode satanizovanja protivnika, unutrašnje manipulacije, unutarpartijske dominacije, urušavanje institucija, prekoračenja institucionalnih ovlašćenja, što to nisu demokratske vrednosti. Drugo, da, na političkoj sceni u parlamentu jeste 2/3 je za Evropu, javno mnjenje nije. Javno mnjenje je 51, 52, 48. Tako da je to pitanje, i to pitanje evropskog puta, to je dugoročno pitanje našeg prilagođavanja. Ja mislim više, naš veći problem je ne institucionalno prilagođavanje, jer ova naša administracija koja je i ranije bila školovanija i od Bugarske i od Rumunije, može brzo da prevede te zakone i da ih čak i da ih sprovodi. Ono gde smo mi hendikepirani, to je na ekonomskom planu. Mi možemo, mogu sutra da nas prime u Evropsku uniju i mi ćemo samo svoj deficit uvećati još za članarinu. Mi nismo sposobni još za takmičenje na tom tržištu. Da li će se na sceni iskristalisati sad neki bolji reformat ili bolji koncept? Postoje bolji koncept izlaska iz tranzicije, to tek treba da vidimo. Zato je potrebno malo mirnija atmosfera od ove. Ono što njima predstoji ove godine da u svu buku i galamu po svojoj prilici prodaju nešto porodičnog srebra, ne bili smanjili to opterećenje visokih kamata. Da li će to biti Telekom, da će biti EPS, šta će raditi, ne znam. A čime će oni sad to pokrivati, ovim demagogijama, foliranjima, ja to, pravda vam kažem, ne znam. Čak me i ne interesuje mnogo, ja sam stari čovjek.
Sve samo, da li mislite da su izbori raspisani na korist, na polzu građana, ili ko u stvari profitira od ovih izbora? Kako to utiče uopšte na javni interes građana? Šta mislite?
Javni interes građana se glasa, mislim, ne znam šta građani očekuju, mislim, građani imaju to što imaju na političkoj ponudi, to je to, mislim, ja uvek se čudim kada građani kažu dajte nam nešto bolje, mislim, pa i Jelen Superliga je bila bolja da igraju, ne znam, Tottenham i Fiorentina, ali ne igraju, igraju ovi timovi koji igraju, Javor igra, ovakva Zvezda, znači to je što imamo na ponudi. I mislim, u toj ponudi svako ima da izabere za sebe nešto, ne možemo reći da nema, mislim, znači s druge strane pomalo je neshvatljivo da je diktator Vučić sigurno ne brani opoziciji da se organizuje. Mislim, ja ne znam zašto se opozicija ne profiliše i ne napravi jaku alternativu Vučiću. To niko ne brani. Mislim, opozicija može napraviti svoje novine, toliko Demokratska stranka je para uzela u posljednjim dok je vladala da može napravi medijsku imperiju ako će, mislim, tako da može napravi svoje medije, kao što je opozicija pravila 90-ih i razne anime i razne ove one, tako da Ja ne vidim tu problem, ali vidim da mnogi iz opozicije jednostavno samo gledaju kako će da idu sa diktatorom u koaliciju. Znači, to malo onako deluje zaista sublesasto, razumete, mislim. Jer ne znam zašto toliko demokratski političari tog kapaciteta demokratije, kao što su Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Mlađan Dinkić, takve karijatide demokratske, zašto toliko žele da budu sa diktatorom u koaliciji. Meni to zaista nije jasno, razumete, mislim. Jer kako diktatura i demokratija mogu zajedno? Ne mogu zajedno, mislim. I oni moraju da odgovore građanima na to. Da li ćemo mi opet da li će neko od njih da čvrste garancije, na primjer, da svojim biračima da neće ući sa diktatorom u koaliciju, razumete? Ja sam zaista sa njih nagledao i 90-ih i mi smo glasali svi. Ja sam prilično glasao da zbog njih mi ne možemo da kažemo da je Milošević bio totalitaran. Ne može napraviš lustraciju, onda bi morao sve Vesni Pešić se zabraniti što ima zbave politikom, jer su svi bili njegovi koalicioni partneri.
Vesna Pešić je imala svog izaslanika u Panićevoj vladi, jedini koji nije, to je Vojislav Koštunica.
Eto, jedni Vojislav Koštunica, koji je primao pare verovatno od emigracije, a nije znao da mu Milošević šalje pare preko emigracije, tako da.
Ali ovde se uporno ističe istorijski uspeh ove vlade, a vlada pada, što je malo paradoksalno, ali volio bih da čujem šta vi mislite, kakvi su dosadašnji učinci po vama ove vlade?
Pa dobro, istorijski uspeh se smatra to što je potpisivanje, što je Srbiji priznat status članstva i pisaće u nekim istorijama da je tada. Ono što je Briselu zapravo odgovaralo, to je da se pacifikuje taj odnos Beograda i Prištine, i to je Beograd bio popustljiv dovoljno onoliko koliko su u Briselu mislili, tome je cela filozofija.
Jel mislite da je to veliki uspeh?
Ma kažem, ja imam 67 godina, nisam zainteresovan za tu stvar koja će se završiti između 2025. i 2045. Tako da ja ne znam, o tome ne mogu dobro da sudim. To treba ove mlađe generacije da vide. Možda će ta Evropa da preraste u Sjedinjene Države, a možda će da doživi sudbinu SFRJ, kako Menzinger kaže. To ja ne znam. Od čega se živi, a to je konsolidacija institucija, razvoj nauke,
obrazovanje,
uspeh aktiviranje novih generacija, obrazovanje, to je sve veoma loše, veoma loše. I to nije za Evropu. Po tim kriterijima nikad nas neće primiti, odnosno ako nas prime, stradaćemo.
Šta su nam obećavali, a šta su realizovali? Da li možemo da tako posmatramo ovu staru vladu?
Ja se slažem sa iskusnim kolegom. Mislim da je Evropa za bar tri generacije u Srbiji izgubljena. Kao u smislu da će neki masu nekih građana ove države živeti u nekoj građani Evropske unije, da će imati neke te... Evo, ja lično mogu za sebe da kažem da sam veliki euroskeptik. Jer ja to mogu da kažem, pošto sam sa 18 godina bio za Evropsku uniju, ali ja ne mogu sada sa 40 godina da kažem da sam ja neki eurofanatik. Mislim, to je moj tata sigurno nije mogao da kaže sa 75 godina da je on sad očekuje, ne znam, Evropu, a bio je zato pre 25 godina, 30. Znači, jednostavno, generacijski Evropa na neki način izgubljena za mnoge ljude. I sa druge strane, jedno je kada ste vi mogli da uđete u Evropu, imali šanse kad je Toto Kutunio pevao u Zagrebu i kada nije bilo ratnog nasljeđa, kada nije bilo svega ovoga, a jedno je sada kada ste vi jedno razvaljeno društvo i kada Evropa više nije kao što je bila. Znači, na zapadu, u Americi, kada pitate koji je najbolji predsjednik, oni kažu Clinton, razumete, oni 90. godine su u Evropi i u Americi ono golden years, to su zlatne godine, a za nas su, i mi uvek pokušavamo da nadoknadimo te 90. ali vreme odmiče i jednostavno to nije, ne možemo mi tako da stignemo to i da te propuštene šanse nadoknadimo. Tako da je s te strane taj uspeh jeste uspeh, ali više u nekom simboličkom, formalnom smislu početka jednog procesa, gde je proces možda bitniji od samog članstva. Ja uvek tu govorim, mi moramo biti svesni da naši reperi ipak moraju biti Bugarska i Hrvatska, a ne, mi mislim da nema potencijala da maštamo da budemo čak ni Slovačka, kamoli Češka, znači jel, kada pogledate primjer slovačko iskustvo koje je zaista imalo isto jednu vrstu, ne kao mi naravno, ali jednu vrstu autoritarne vlasti, ali koja je vrlo brzo uspjela da, da to prebrodi, da postane tigar po Tatrama, tako da je to isto jedno veliko pitanje, ali za mene najveći uspjeh ove SNS
SPS vlade,
ajde više ovog dela SNS-a, to je da ako se sjetimo kampanje u prethodnim izborima ili antikampanje, najveći je strah bio da će oni ponovo da nas zavalje sa cvetom, da će nas uvuku izolaciju, da će da kolju po kućama, tako da ništa toga nisu radili, znači mislim da su se oni na taj način normalizovali u javnom mnijenju i to je možda neki uspeh njihov, ali s druge strane mi u Srbiji nećemo shvatimo da se nama dešava isto kao na istoku Evrope. Nama se vraćaju reformisane snage bivšeg režima na vlast, samo što na istoku Evrope referentna tačka je bio pad Berlinskog zida, nama su referentna tačka 90. godine. Nama nema ko se vrati sem socijalista radikala na vlast. Znači, iz te strane, pošto lustracija nije mogla da se uradi kako bi neko voleo u toliko širokom obimu, to nam je što nam je, ali sada ima drugi najbolniji stvar, a to je da se moramo pomešati, razumete, da se mora izaći iz matrice 90-ih koja je još prisutna, da ljudi dalje glasaju za... To je jedna perverzna nostalgija ljudi za 90-im godinama, s ove, da kažemo, naše neke strane, na primjer, demokratske, gde ljudi malo žale za onim vremenom kako je bilo lepo ujutru ustanu, kupe našu borbu, pa onda odu demonstracije, pa se vrate kući, nema para, imaju pištaljke, ali čekaju neku svetlu budućnost i puni su energije. Sad kad se
i
to
nade,
sve završilo, oni su shvatili mnogi, a te pištaljke nemaju nikakvu tržišnu vrednost, da je kapitalu bitniji neko ko je bio sa ove strane, ima pare. Ovi su ljudi, ko se snašao od ovih, on se snašao u tim novim bankama, raznim agencijama, ali masa ljudi je ostala ono što jeste, to su gubitnici tranzicije. Njima zaista 90. deluju kao neko lepo vreme kad su bili bitni, bilo im zanimljivo, imali su osjećaj punoće. I s te strane mi sad zaista moramo podeliti konačno, ne za Rusije, Amerikance, ne za ove ili one snage prema 90-im, već se moramo podeliti malo prema tome ko je liberal, ko je socijalista, ko je malo neki drugi, a tu se moraju stvari izmešati, razumem.
Ajte, molim vas da samo komentarišete fenomen zvani Aleksandar Vučić. Dakle, pre 20-ak meseci Aleksandar Vučić je poražen u Beogradu. Evo ga sada, to je političar kome se najviše veruje i koji je najmoćni u Srbiji. Kako sagledavate tu transformaciju i taj pređeni put?
Pa ja sam već na početku rekao šta je to. To je fenomen ranih 90-ih godina. Znači, narod vidi novog vođu. Novog, mladog govornika sa suncem u kosi.
A zašto nije juri, bio, izvinite,
koji juri jagnjeće brigade i foteljaše. To je retorika iz 90-ih. Sad juri tajkune, onda je jurio foteljaše i ove jagnjeće brigade. Znači, mlad čovjek koji je odlučan, koji pokazuje... To je taj autoritarni sindrom u srpskom javnom mnjenju koji je njega podigao. I on veruje u tu svoju misionarsku ulogu i ne ume, za sad ne verujem da ume da se zaustavi, možda će i umeti.
Nema
vlasti, i zato što Srbi imaju i drugu religiju, to je ono verovanje da samo jedinstvo može Srbe da spasi, verovanje u jedinstvo vlasti. Postoji izvesna averzija prema ono jednoj vlasti koja zaustavlja drugu. Srbi još nisu shvatili da je vlast opasna igračka i utoliko on ima jedan... To je za njega opasno, nema, u ovom trenutku nema adekvatan korektiv. Zato je kriva druga strana koja je u rasulu, koja nije mogla da preboli poraz, koji nije bio izborni, nego postizborni.
Ko su glasači SNS?
Prethodna garnitura, glasači, sama lista, sama ta grupacija koja je pobedila, to nije SNS, nego to 12 partija predvođenih Tomislavom Nikolićem iz SNS-a. Tamo je Karićev, tamo je bio Karićev kako se zvao, pokret. Tamo je Vulin, socijalisti. Tamo su neki Makedonci, jedna romska partija, a jedna asocijacija privrednika koja je htjela da postane politička partija, koja se sad pominje u vezi ovog Radulovića također. Znači 12 partija. U ovoj vladi, u većini koja je podržavala ovu vladu, čini mi se ima 25 partija.
Da, 25.
Tako da je to konglomerat, ja mislim da prosto ta usitnjenost scene van onoga korpusa koji drži vlast, gde se ta usitnjenost ne vidi jer ih objedinjava interes i oreol vlasti.
Neće biti ništa novo ni na ovim izborima. Već je počela trka za manjih stranaka, nekih zove.
Vama je posle Zorana Đinića najveći simbol 5. oktobra Velimir Ilica na prednjacima, razumijem.
A ostao im je još Ljajić. Ali ima tu ima jedan koji ulazi i koji uvek. Ja imam jedno pravilo. Nema izbora bez rascepa u Demokratskoj stranci i bez izlaska Mlađana Dinkića iz vlasti. Mlađan Dinkić je bio...
Da li, pitanje, da li, samo kolega Milošević, da li DS više ima kapacitet? Da li još može da izdrži koji raskol? Oni saista imaju kapacitet
i pokazuju. DS je formiran od 5 veoma različitih partija. Formiran 20. Dođe. Godine. To su naprednjaci, to su samostalni radikali, republikanci, Petra Kočića, socijaldemokrate. Znači oni u svojoj strukturi nisu homogena partija, nego su takva. I takvi su bili celog svog postojanja. Njih objedinjuje to odsustvo autoritarnog principa i stalne gloženja, pobede, diskusije. To je karakter te partije.
Tako će biti opoziciju u ovim izborima?
Pa opozicija će se takmičiti...
Zbunjena, posvađena?
Pa dobro, oni će se takmičiti... Da,
da ne
molit će
bude
Boga da malo neko od njih ima malo više, a da Vučić ima malo manje, pa da onda mogu sa diktatorom da uđu u koaliciju.
Šta vi mislite o sudbini Demokratske stranke na ovim izborima?
Pa u stvari će nešto lošiji rezultat verovatno nego prošli, ali propasti neće.
Da li, samo je pitanje zaista.
Ostaće u igri. Ona će biti glavni izazivač, hendikepiran, ali glavni izazivač. Da li će okupljati ove druge partije, kada je to uspevala, onda je ona najbolje rezultate postizala, da li će uspeti ili neće, ne znamo. Postoji sirenski zov ovoga, ja mislim i mig iz Brisela da se ova koalicija osveži nekom autentičnom proevropskom strankom i da one partije čiji program su ovi preuzeli sprovode taj program kako govore ovi LDP-ovci. Biće velika trgovina, ali ja ne bih se ja iznenadio i da rezultat ponovo demantuje istraživače javnog mnjenja.
Tehnička vlada, izvinite, evo već smo na samom kraju, kako će tehnička vlada uticati na reforme, na pregovore u Briselu, na položaj Kosova i Metohije? Da li mislite da to neće ništa ići u prilog onom dobrim okolnostima kada su te stvari u pitanju?
Da će doći
do stagnacije i pregovora i...
Što je rekao jedan članak, tehnička vlada je kao tehnička voda, mislim, ali... treba se radi normalno.
Tehnička vlada ima pregovara jednu stvar veoma važnu, sada, kratkoročno. To je MMF. A ugovor ne može da potpiše. Znači ona će da pripremi aranžman koji će da uvali kao vruć krompir sledećoj vladi. To je aranžman koji će izdiktirati MMF. Što se tiče briselskih pregovora, to ide sad jednom birokratskom procedurom, tu sad Tanja Miščević, šta to zavisi od vlade. Koje će ona sad rokove nešto, možda može i da izboksuje neke rokove u primjeni, otvara se sigurno poglavlje 35, to je Kosovo. A to znači da li će da se režim integrisanog upravljanja granicom kod Merdara da počne 1. augusta ili treba, nismo stigli pa da se odloži do decembra. O tome se zapravo pregovara, pa sa 1000 sitnica u tim briselskim pregovorima. Tako da to dalje vlada tehničke ili ne, nije od presudnog značaja. Što se tiče nekih privrednih poduhvata, to će biti zaleđeno. Što se tiče balansa u budžetu, povećaće se disbalans jer će oni trošiti sad više na ovaj ili na ovaj način u izbornoj kampanji koliko ko i gde bude mogao.
Sve u svemu, novi izbori će svakako doneti novog premijera. Pretpostavlja se vrlo izvesno da će to biti Aleksandar Vučić. Molim vas samo u jednoj rečenici, šta vi od nove vlade očekujete?
Dalje ganje ka Briselu.
A vi, gospodine Miloševiću?
Pa radit će ono što je bude MMF izdiktirao, zato što je prazna kasa i što moraju ponovo da se zadužuju, i govorit će o reformama punim glasom. Reforme, reforme, reforme. Nešto će prodati. I tako, možda će neko od ovih preduzeća spasti, neko likvidirati, i to će se vrtiti ta politika. Nema mnogo manevra za politiku.
Svetislav Basara kaže da šta će biti posle izbora, to je filozofsko pitanje, ali hajde da odgovorim. Živi bili pa videli, još jedno večno vraćanje istog. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Bili su to gospoda Milan Milošević i Zoran Panović, novinari iz Vremena i Danasa. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.